І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgulā. Nokušos 10 minūtes, kā jau vīrasts par kultūras i mokslas dzēvi tepat pie mūsu. Viens no mokslas veidiem ir arī fotografija, ko liekam saprot viņi tī, kas kasdīnā mok pamanēt ko ēpašu i nātkurtojumu. Oktobra vidā Kroslovā tikos fotografi no Latgulas i citam Latvijas vītam, kab daļētos pīredzē i kūpēgai redētu mokslu. Par to, kā ir tīņok pagojas pirmīs fotografu saīts, Kaidas atziņas piečok īgjūtas, izzinosim izreize pēc kultūras pasociņu afišas, kas tapuši sadarbēbā ar vītēju Latgulas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Pīgdiņu 24. Oktobrī 7. Vakarā autovadētoja aicinoti iz eipašī jīm valtātu pasociņa Korsavus kultūras nomā autovadētoju baļļi Pītura Zalta rudiņī. Savukārt pīgdiņu viļakas novada upētis tautas numā, 7. Vakarā soksīs jaunīšu sadraudzēbas turnīrs, bet 10. Vakarā tīpat upētis tautas numā baļļa kūpā ar grupu Gints un Es. Pīgdiņi 7. Vakarā Rēzekņī Latgulas viesnīcēbā Gors teātra mēļotoji aicinoti nuzavērt vīnu nu itos teātra sezonas labokom izrodam Latvijā Zoikina Kvarcira Valmīras drāmas teātra aktīru izpildījumā. Sokort Preļu alternatīvos kultūras atpūtes centrā pīgdiņa 10. Vakarā akustisko pīgdiņa kūpā ar dzīsmiņīku Imantu, Daksi i vairokim dīdžejim. Sasdiņ 25. Oktobrī 7. Vakarā Rugoju nūvada Lozdokolna saītu nomā nūtiks starp nūvadu amatīra teātru salidojums, bet 10. Vakarā tīpat Lozdokolna saītu nomā soksīs baļļa kūpā ar grupu Kreisīs pagrīzīns. Sasdiņ 7. Vakarā Kroslavas turisma informācijas centrs aicinoja interesantus iz legendu i čaja vakaru Kroslavas piļs dorzā. Sasdiņ 7. Vakarā Rēzeknis nūvada Uzūlainis tautas nomā Zalta jubilejas pasocīns. Pasocīņa programmā koncerts i dokumentālos filmus Gaisma 50 gadu garumā pirmizrode. Svādiņ 26. Oktobrī 7. Vakarā eipašs muzikāls notikums Preļu tirdzniecības centrā Ūga grupas Dabas un Durvis akustiskīs koncerts. Bet svādiņ 3. Dīnā Ludzas kultūras nomā gastēs Baltinovas teātra kūpa pallādes ar Danskavītis lugu Ontona traģēdeja. Pirmūdiņ 27. Oktobrī 6. Vakarā notikums gan lelim, gan mozim Lada cirks ar jaunu starptautisku programmu Preļu kultūras nomā. Bet nokuši 4. 6. Vakarā Rēzeknī Latgulas viesnīcēbā Gors par gūdu Franča Trasuno 150 gadu jubilējai tiks rodāts literāri muzikāls uzvadums Francis.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējai Latgulas avīzei par īskotu tivoku uzdīnu kultūras pasokumu pīdovojumā. Bet tān mūsu kolēģi Daci Dambe ir sagatavojusi stostu no Kroslavas, kur oktobra vidā Saudabēgā i pirmajā itāda veida fotografu saītā tikos ito žanra mokslinīki navīn no Latgulas, bet arī no tolokam Latvijas vītam, kab viens no ūtra kūnavīn pavūcātūs, bet pēc golvenīs kūpēgai redētu arvīn jaunus mokslas darbus.
Taisēt Latgulā!
Bezbiedēgi bārnu smīkli, mirzūšas sīvīšu acis vai vinkoši krošņi dobas skoti. Tā varētu raksturot Latvijas fotografu pīfiksētos mirkļus. Varētu sacēt, ka vienīgi fotomokslinīki pavanieši tū, kam ikdīnā mēs paskrīnam garumi naīraugam. Kroslavas fotomokslinīks Anatols Kauškalis jau vairoku godu garumā apvīnoja tūs, kas, kā jis pats saka, pasauļi ir acis citaiži.
Katrs mākslinieks rada to, ko viņš grib redzēt. Un mākslinieks ir atbildīgs pirmkārt par to, ko viņš rada, kādu vēstījumu viņš nes tautē.
Tu kā fotomākslinieks, kādu vēstījumu tu nesi?
Es principā esmu Ukrainas fotomākslinieku Nacionālās savienības biedrs, kinoparādes pēc izglītības. Es šitām lietām skatos no akademista viedokļa. Patīkami, kā, teiksim, šīs te pasākums vairāk ir kā tautas fotogrāfija.
Fotomākslinieks šūruden organizēja fotografu saītu, kas Ukrainā būtu bez īrosts, tomēr Latgolā ir vēl nabijis. Vairokai 20 autoru bilžu izstodi ir vidi jaunu mirkļu radēšanai divu dienu garumā.
Vienas dienas izstādēm, gan par mini izstādēm, kas notiek izlaicīgi. Šīs te pasākums, es Krāslava, viņa taisa pirmo reizi, te ir 20 autoriem vienlaikus ir. Vietēja sanāk ir Krāslava, Rēzekne, Preilide, Dagda, Andrupene. Kam tas vajadzīgs? Tas vajadzīgs pirmkārt, fotografiskās, mākslinieciskās vidas veidošanai. Ļoti svarīgi dabūt cilvēkus, kas spētu vērtēt mākslu. Mākslinieki ir jāaudzina, un viņi audzinās principā šitādiem pasākumiem. Gan tie, kas ir iesaistīti pasākumu, jo viņam ir iespējas sevi salīdzināt. Un dažs labs var neko nepateikt, bet viņš tomēr sevi sāks vērtēt, domāt. Un tas ir ļoti svarīgi.
Lai gan fotografija kā moksla jau pazīstama gondrīz 200 gadsimtus, pēdējā laikā Latgolā jai nav bijusi īpaši pamanoma. Kroslovas puses fotografi amatīri ir apsavienojušies un nudibinojuši klubu ar zemēgu nosaukumu Zipsnis, arī Preiļu fotomākslinieks Igors Splits izveidojis Latgolas fotografu bīdreibu.
Es redzēju, esmu no tiem fotogrāfiem, kas neveido fotografiju, bet fiksē viņu. Varbūt drusciņ tagad iemācījos kaut ko ar to šopu strādāt bišķiņ, ja, nu tad bišķiņ kaut ko pastiprinu. To nodarbošanos ar fotogrāfiju dvēselē man neviens neatņems, jo man ir pagājuši 45 gadi. Tikai no tā brīža, kad es sāku strādāt sadzīves pakalpojumu kombinātā, jau kā diplomēts fotogrāfs. Šodien braucu arī, skatos, tik skaista mūsu zemē.
Viens no Latgoles fotogrāfiem ir arī Andrupenītis Dainis Platats, kas loprots strodais studijā tūmār, jo bildes vairāk topušas gondrēži vai najauši ne tikai dzimtajā Dagdas nodā, bet arī ceļojumus.
Es kaut kur rīmu, es kaut ko īraugu, es to nofotografēju. Godos gumēņīkos, godos, ka ar mašinu braucot.
Šodien tu studijā arī pamēģināji bildi?
Nā, šodien es tu prīko pīdvovu tiem, kuri to ļoti braukuši. Man tos īspējas studijai pastrodot ir bīžāk.
Kroslavā satiekam arī citus fotografus, kas kameru rūkā jāmušina reizi vien. Bejušīs fotokorespondents Arnis Intriks no Bauskas posto Latvijā vecoku fotografu organizāciju, kas nepārtraukti darbojās 55 gadus.
Kādreiz gan strādāja kā profesionāls, bet tas bija vietējā laikrakstā 80. gados, nu gandrīz 10 gadus, kur sāk arī var teikt no nulles, vienkārši variants bija tāds, protams, tad bija viss melnbaltā fotografija, nu tā bija diezgan laba, tā teikt, dzīves skola un pieredze uz kļūdām un visu pārējo, ja, un tagad fotografija ir vienkārši, nu, kā dzīves prieks vienīgais, vai ne? Slimība to varētu teikt, ja, jo sākās tas apmēram kaut kur 4. 5. klasē, kad nonāca pirmā smēne rokās un, nu, droši vien kā tas ir visiem to laiku padomu bērniem, ja, un tā tas pamazām aizgāja.
Skaties, acīs, tad, kad ir acīs, mirdumīši, tad cik, tas, tās gaismas ir pareizes. Bet nedrīkst acīs būt divi mirdumi.
Tā izaklausa fotografu darbu studijā, īstrodoja ar dažādiem cilvēkiem, kas ir pieaicinoti kā modeļi. Jūta Bubina ar savu mozulmētiņu Evu jau vairāk kort pozēja fotografim, bet kodru reizi tis tas būs sovaižok.
Tas ir ļoti iedvesmojoši, protams, un aizraujoši. Tepat laikā, protams, arī nogursti. Īpaši sevi svaipsti nogursti maidot visu laiku. Bet īstenībā, es domāju, tas bija pat neliels izaicinājums mums abām, cik mēs izturēsim, un bija prieks, ka Evai viņu aizrāva. Tas viņai iepatikās, jā.
Jūs pirmo reizi kā modelis?
Nē, mēs neesam pirmo reizi.
Tad jau ar stāžu?
Tik daudz fotogrāfu vienlaikus mums nav bijuši.
Kroslovas fotografe Ilona Stepiņa atzēst, ka IT ir jūs pirmo pieredze studijā.
Būtībā personīgi man gribētos vairāk individuālu darbu studijā. Jo tad, kad ir 3-4 fotogrāfi, kuri vienlaicīgi fotografē, tad arī tās zipspuldzes strādā citādāk. Un tad to apgaismojumu dabūt tādu kvalitatīvāku ir grūtāk. Bieži vien fotogrāfi dara tā, ka man vajag to un to, un tagad nostājieties tā, un es jūs nobildēšu. Bet es gribu tieši no otras puses, ka cilvēkam katram ir savas emocijas, kaut kādi iespaidi, kaut kas savs, un tad viņš parāda to, kas viņam ir. Manuprāt, tas ir daudz vērtīgāk.
Fotogrāfi smēja, ka būšot gona veiksmēgi, ka nu visa lāruma sanokšot pīcas labas bildes, ko parodēt kaidā no nokošajiem izstodiem. Cilvēku ir dobas mirkļu neatkortojamība arī ir joprūt ieraudzēt, tomēr galvenais esot pošvietējums, soka fotomākslinieks ir fotografu školotojs Anatols Kauškaļs.
Māksliniekiem ļoti svarīga lieta ir ne tikai tos darbus atbildēt un turēt, kas ir kasefā, bet parādīt, lai viņus novērtēt. Un cilvēkam, māksliniekam, svarīgs ir vērtējums, vienalga kāds viņš, ja par darbu nerunā, ja par mākslinieku nerunā, nu, viņa it kā vispār nav. Ar ko atšķirās šitā te izstāde, ka nav negativisma, viss ir nostiecies pozitivismu. Teiksim, ir latgalieši pozitīvi tēli, smaidoši. Ja? Mēs redzam, ka Latgalē tomēr nav dieva aizmirsta vieta, nav sagrautu māju, nav, kas saka, kaut kādu deklasētu elementu.
Iz Kroslavu jau tivokajā laikā atceļos izstodi no Ukrainas, arī vītēji fotografi jau sagatavējuši krošņas bildes. Par to aicinojām sekot lēdza informācijai, lai nepalaistu garam vietējus mokslas pasokumus.
Paļtis dacē dambē par breinēgu karteņu pilnu stostu iz Kroslavas fotografu kazdīnas. Ar jūsim kūpā šodien bija arī Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Redījumu atkortojumā klausīs jau te pat reit, pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cisasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī šķērstēklā, pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit raidījumā dūsimies iz Modeunas novada Borkovu, kab dabotu zinot, kur tīņok ir Latgolas i Vidzemes rūbeža i cik tad Latgolas ir Borkovā.
Raidījums, piemēram, Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.